Kolēģi, labrīt! Ieņemat lūdzu vietas Saeimas sēžu zālē. Kolēģi, labrīt! Tātad turpinam mūsu 2023. gada 7. decembra sēdi pēc pārtraukuma. Un darba kārtībā mums ir likuma projekts grozījumi starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā, otrais lasījums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, referents Aiva Vīksna.
Labrīt, jo cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, labrīt, ministri, labrīt, kolēģi, visi darba pilni, sāksim un turpināsim darbu. Tātad grozījumi likuma projektā, grozījumi starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā. Budžeta un finanšu nodokļu komisijā mēs saņēmām 17 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums, juridiskā biroja priekšlikums, komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Otrais, juridiskā biroja priekšlikums, komisija arī šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Trešais, juridiskā biroja priekšlikums, komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais, juridiskā biroja priekšlikums, šis priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais, juridiskā biroja priekšlikums, šis priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sastais, juridiskā biroja priekšlikums komisijā šo priekšlikumu esam atbalstījuši.
Deputāti piekrīt.
Septītais, juridiskā biroja priekšlikums komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Astotais, ministru kabineta priekšlikums komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Devītais, juridiskā biroja priekšlikums komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Desmitais, deputāta Jāņa Dombravas priekšlikums komisija šo priekšlikumu nav atbalstījusi.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Jānis Dombrava.
Labrīt, godātais Saeimas deputāti. Tātad šis priešlikums, kuras īpaši aicinu vērst uzmanību ārlietu ministrijai, tāpat kā finanšu ministrijai, tieslietu ministrijai, ir tiešā veidā saistīts ar sankcionētām personām, viņiem piederošajiem īpašumiem, un šiem priešlikumiem būtu pozitīva ietekme uz pašvaldību budžetiem, ja tie tiktu atbalstīti. Tāpēc arī šajā budžeta likuma paketē tad tie ir ielikt iekšā. Ilgstoši Krievijas pilsoņiem Latvija ir bijusi kā Krievu pasaules turpinājums, un tāpēc arī ļoti daudz Putinam pietuvinātas personas Latvijā ir savulaik iegādājušies nekustamos īpašumus. Un, protams, pēc 24. februāra daudzām no šīm personām šie īpašumi, kur atradās Latvijā, ir sankcionēti, uz viņiem ir izdarīta zemes grāmatā īpašā dzīme, kas neļauj šos īpašumus tālāk pārdot, iznomāt un tam līdzīgi. Izņēmums ir attiecībā uz mantošanas lietām. Ar šiem priešlikumiem mēs nepiedāvājam konfiscēt, ko, protams, varētu būt labi izdarīt no vienas puses, bet šai gadījumā ir runa par to, ka, piemēram, Jūrmalas pašvaldība, dod dāsnas atlaides nekustamā īpašuma īpašniekiem savā administratīvajā teritorijā. Nekas neparedz, ka sankcionēto personu īpašumiem nebūtu piešķirams atlaides. Neviens likumdošanas akts to neparedz. Ar šo priešlikumu, ja tas tiktu atbalstīts, attiecībā uz sankcionēto personu nekustamiem īpašumiem nebūtu piemērojami atvieglojumi. Es arī tālāk runāšu par turpmākajiem priekšlikumiem, pie nākamajiem priekšlikumiem, kas paredz arī saistītas lietas. Bet šeit ir runa tikai un vienīgi par to, ka nedrīkst piešķirt pašvaldību un valsts atvieglojumus attiecībā uz sankcionētiem nekustamiem īpašumiem. Teikšu atklāti, es neredzu iemeslu, kāpēc šādu priekšlikumu nevarētu atbalstīt, tam ir pozitīva budžeta ietekme, koalīcija tas nesagraus. Var diskutēt, vai labāk ir likt šādas priekšlikumas šajā likumā vai nekustamā īpašuma nodokļu likumā, bet pavisam noteikti viņus var likt arī šajā likumā, jo tas ir specializētais likums, kurš runā tieši par sankcionētām personām, kādas ir prasības attiecībā uz nekustamiem īpašumiem. Un es tiešām negribētu šodien redzēt, ka vienotībai, arī Zaļo zemnieku savienībai, nākas balsot vienoti ar stabilitātes frakciju pret šiem priešlikumiem par Krievijas pilsoņu interesēm. Tāpēc aicinu atbalstīt.
Paldies. Un vārds ārlietu ministram Artūram Krišjānam Kariņam.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze. Cienījamās deputātes, godējamie deputāti, kolēģi, ministri, idejiski es pilnībā atbalstu Jāņa Dombrova kungu priekšlikumu. Protams, ja mēs skatāmies uz Krievijas nerimstošo brutālo karu Ukrainā, viens no mūsu veidiem, kā mēs atbalstam Ukrainu un mēs kavējam Krievijas iespēju attīstīt šo karu, ir caur sankcijām. Tātad sankcija ir viena no vairākām darbībām, tai skaitā militārā palīdzība Ukrainai, tai skaitā finanšu un humanitārā palīdzība. Ar finanšu ministru mēs esam runājuši, un tas iemesls, kāpēc viņš šajā likumā, tas ir budžeta pakotnē, nav atbalstīts, ka Saeimas juridiskais birojs ir argumentējis, un laikam arī pareizi, ka faktiski šis iedrās pie nekustamā īpašuma nodokļa likuma. Finanšu ministrs tūlīt arī izteiksies, tūlīt gada sākumā finanšu ministrija virzīs šo likumu pārskatīšanu. Un šī norma būtu jāprecizē, protams, sadarbībā ar pašvaldību savienību, lai viņi droši zināt, lai viņi saprast, kā viņi uzzina par tiem īpašiemiem, kuri ir sankcionēti, kuriem tad nepiemērotu atvieglojums nekustējumu īpašu nodokļu ziņā. Tātad idejiski, es domāju, šī ļoti laba un pareiza iniciatīva, gan es atbalstu, gan finanšu ministrs to atbalstu, mēs virzīsim, finanšu ministrija virzīs to atsevišķā likumā jaunajā gadā. Paldies.
Paldies. Vārds finanšu ministram Arvilam Ašeradenam.
Jā, arī no manas puses. Paldies Dobravs kungam par šo iniciatīvu. Žēl, ka mēs juridiski nevaram atrast risinājumu šobrīd, bet es paužu apņemšanos tātad virzīt kabinetā sagatavot attiecīgos grozījumus nekustamā īpašuma nodokļa likumā un tātad precīzi, lai varētu šo te normu pieņemt un virzīt viņus priekšsaru valdības Saeimu, cik ātri vien iespējams. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies Jānis Dombrava otro reizi.
Jā, paldies, ka ir vismaz idejiskais atbalsts, bet kur veidojas problēma, ka šobrīd ir decembris? Faktiski decembra vidus, kad šie likuma grozījumi tiks pieņemti. Nekustamā īpašuma nodokļi, kas attiecās uz privātu personām, juridiskām personām, tiek sagatavot gada sākumā. Nu, man negribētos personīgi redzēt, ka divus gadus pēc Krievijas uzsāktā kara pret Ukrainu, joprojām sankcionētām personām nāks samazināti nekustamā īpašuma nodokļi viņiem piederošajiem īpašumiem Latvijas teritorijā. Nav līdz galam taisnība, ka nevarētu šajā likumā atbalstīt šos priekšlikumus. Var atbalstīt. Iespējams, ka viņi no tehnikas viedokļa tik tiešām labāk iederētos nekustamā īpašuma nodokļa likumā, bet specializētā likumā drīkst šādas lietas paredzētas. Arī atsaukšos, ka šis ir paredzēts tātad papildināt 13. Pantu, kur ir ļoti konkrēti pateikts 5. daļā, ka rajona pilsētas tiesa zemesgrāmatas nodaļa kā kompetentā institūcija izpilda starptautiskajās nacionālajās sankcijās noteikto aizliegumu nostiprināt īpašuma tiesības nekustamo īpašumu vai ieraksti aizliegumu atzīmi, kas kavē jebkuru aprātīgu tiesību nostiprināšanu attiecībā uz sankciju subjektu īpašumu esošo nekustamo īpašumu. Vienkāršiem vārdiem runājot, zemesgrāmatā tātad ir fiksēts, kadastrā ir respektīvi fiksēts, ka šim īpašumam ir īpaša aizlieguma atzīme. Pašvaldības to var redzēt, viņi var saņemt informāciju no valsts zemes dienesta un faktiski nekādas problēmas viņām nepastāvētu attiecībā uz korektu nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu. Ja šādu likuma grozījumu tiks pieņemt nākamā gada kaut vai sākuma daļā, tad visticamāk to normu varēs attiecināt tikai uz 2025. gada nekustamā īpašuma nodokļiem, kas tiek izsūtīti iedzīvotājiem. Tāpēc aicinu jau šodien tomēr atbalstīt šo normu, ja kaut kas vajadzīgs precizēt, tad pēc tam ir precizēt gada sākumā uz 25. gadu jau pēc tam.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Artūrs Butāns.
Jā, labrīt, kolēģi un kolēģis. Nu šeit mēs arī budžeta komisijā mums bija diskusija par šo, arī ārlietu ministrija izteicās, un līdzīgi kā pie vakar skatītā, par, tur, kur mēs aicinājām sankcionētām personām viņu kapitālu aplikt ar nodokli, tad līdzīgi arī pie šiem Dombrovs kunga priekšlikumiem ārlietu ministrijas, tur gan nebija politiskā vadība, tierēdniecība komisijā, un viņu tas viedoklis bija, ka jā, malači, ļoti labs pareizs virziens, labi priekšlikumi, bet likums nepareizes. Tā kā mēs ļoti gribētu atbalstīt, bet redziet, tas mūsuprāt ir cits likums. Toreiz par sankcionētiem teica, ka tas īsti nedara IN nodoklī, ka tam varbūt vajadzīgs atsevišķs likums. Šajā gadījumā mēs dzirdam, ja, ka tas nedara sankciju likumā, kad ja, tam jābūt ir NIN likumā, respektīvi tiek atrasti, nu, leģitīmi vai mazāk leģitīmi, bet kaut kādi iemesli, kaut kāds atrunas, kāpēc to nedarīt. Bet jautājums, kāpēc ārlietu ministrija vai finanšu ministrija pati nenāca tā, ar šādu ieceru? Kāpēc ir jātopās par tādu risinājumu tikai tad, kad budžetā Dombrovs kungs vai kāds cits to ir iesniedzis? Nu, kara darbība notiek jau tūlīt divus gadus. Šī ir tāda pamat lieta, kur, man liekas, nu, ja ar kaut ko sankciju jautājumos ir jānodarbojas, šis tas pamats, ar ko sākt. Tad vienkārši jautājums, kas ir vēl tās ieceras, kuras jūs tagad sankciju jautājumos vai citos jautājumos nedariet un sāksiet domāt un tikai tad, kad mēs viņus iesniegsim. Nu, varbūt paši sākat proaktīvi kaut ko darīt. Un vēl viena lieta, ko es gribu ilustrēt nelielu pretrunu. Šeit ir runa tātad par nekustamā īpašuma nodokļu atlaidēm. Salīdzināsim divas auditorijas. Tātad šeit Dombrovs kungs aicina izslēgt šos te sankcionētos no nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem. Vakar mēs runājam par citu grupu, kurai nīna atvieglojumu. Tās ir brīvostas sezonas, ja, kur tātad arī uzņēmumiem ir 5 reizes izdevīgāk šie te nīna nosacījumi. Nu lūk, un tad kā mēs reaģējam uz tām divām grupām? Viņām abām šobrīd ir atvieglojumi, uzņēmēji mostās tieši pašreizējās situācijas, jūs krāmēsiet klāt akcijas nodokli, bet sankcionētajiem šiem jūs atstāsiet šo te komforta zonu un iespēju piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi. Vai tā nav pretruna? Vai tas nav pārpratums? Kāpēc ir selektīva pieeja? Jūs vēršaties pret uzņēmumiem, bet pret sankcionētām personām nevēršaties. Kā nav skaidrs, kāpēc tāda politika. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Jānis Reirs.
Augst godājumā saimas priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi, godātie ministri. Tad pirmkārt, es domāju, ka varbūt speciāli ir iesniegt visi šie priekšlikumi nepareizos likumos, lai būtu debata, bet lai nebūtu risinājumi. Punkts 1. Punkts 2. Es labprāt tad gribētu saprast to situāciju, vai ir veselais saprāts vai nav. Visos jautājumos, kas skar pašvaldību, visi saka, ka pašvaldības ļoti saprātīgas, ļoti es pilnībā piekrītu, un vai tiešām tagad ir pašvaldības, kuras sankcionētiem cilvēkiem piešķir atlaides. Tas ir jārisina tajā līmenī, un ja ir, tad ir pietiekami daudz komisijas, ir pietiekami daudz dienesti, un tad vajag uzklausīt tās pašvaldības, kāpēc piešķir atlaides sankcionētām personām un arī vērsties likumā paredzētā kārtībā pret to. Mēs jau nevaram reglamentēt katru soli. Un, kolēģi, es domāju, ka mums ir jāskatās tie likumprojekti, kuros ir šīs izmaiņas jāveic, ne tikai par šo jautājumu, bet arī par citiem jautājumiem, bet nevis iesniegt likumprojektus likumos, kuros tas neatiecās, un pēc tam, nu, teikt, ka neatbalsta, ja. Un atkal tad, kad jums ir izdevīgi, jūs vienmēr atsaucaties uz juridisko biroju, un patreizējā situācijā, nu, juridiskais birojs uzskata, ka tā nav vajadzīgs. Es lūdzu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies Artūrs Butāns otro reizi.
Jā, nu, klasiska uzmanības novēršana, tā ko mēs tikko dzirdējām, es domāju, pārmest tātad pašvaldībām, ka viņām ir pašām jāinterpretē likums. Mēs jau rosinām to likumu, tāpēc nostiprināt, lai pašvaldībām būtu uz ko atsaukties. Jūs tagad vienkārši sakat, nu, cerams, ka visām pašvaldībām ir laba sirds un ka viņi paši saprot, ka tā nevajag. Nu, aizbraucat uz Latgales pierobežu un paskatāties, kā mums ir, kādas ir tās sirdes mūsu pašvaldību vadītājiem. Ļoti dažādas, vai ne? Nu, tad varbūt tomēr vadamies nevis pēc sirdsapziņas, bet pēc likuma. Un nostiprinām to likumā. Jūs pārmetat, ka nav īstais likums. No kas traucēja jums vai ministriem virzīt nekustamā īpašuma nodokļa likumu? Kas traucēja? Ja, sabiedrībā ir liels satraukums arī par Nīnu, citiem jautājumiem par kadras un tā tālāk. Jūs varējāt risināt to šobrīd, atnest Nīnu likumu, mēs būtu iesnieguši Nīnu likumā. Nav jau atnests. Jūs sakat, jūs turpinat vakardien, runājam par pabalstiem, teicāt būs februārī, runājam par nodokļiem, teicāt būs nākamgad, runājam par sankcijām, arī būs drīz nākamgad. Tātad nākamgad jūs tagad sanāksiet, un tad aiznākamgad tas stāsies spēkā. Tātad vēl gadu būs karš, vēl gadu jūs domāsiet, kamēr tas stāsies spēkā. Nu, man liekas, tā ir uzmanības novēršana un pārmetums, ka nav īstais likums, nu jūs jau paši neesat ķērušies klātam likumam. Tāpēc, manuprāt, absurds priekšlikums, ja jūs paši neesat izdarījuši mājas darbu, tagad teikt, zēni, redz, kā jūs nepareizējā iesniedzāt. Varbūt atnesiet. Tas ir ārlietu ministrijas un finanšu ministrijas pamata darbs, un es aicinu par to uzņemties politisku atbildību.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Ainārs Šlesers.
Labrīt, godājumā priekšsēdētāji, godājumie kolēģi. Bija cerība, ka līdz piekdienas vakaram budžets tiks izskatīts. Man ir sajūta, ka mēs nemaz šodien pie budžeta netiksim. Un te daži saka, ka daži kaut kādi braucieni paredzētu, visā jūs ar butānu saskaņojāt. Pagājušais te bija Valainis sēdē, kuri Valainis nav, guļa, redzi, nav. Ā, ir, o! Viņš te visus noturēja 24 stundas, tagad ir jaunais Valainis, Butāns saucās. Ja, runa nevis par šo priekšlikumu, bet tam nav nekāda sakara ar budžetu. Ja, nu, varbūt varam izdarīt tiešām tā, nu, sniedziet iekšā, aizējiet Nacionāla apvienība ar vienotību. Jūs gadu strādājāt vienā valdībā un pirms tam vēl daudzus gadus izrunājiet, saskaņojiet, iesniedziet un pieņemiet to lēmumu, kur jūs abi atbalstat. Bet šodien, nu, varam kaut kā virzīties uz priekšu ar budžeta jautājumiem.
Es tikai debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 10. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pāris 16, pret 14, atturas 46. Priekšlikums nav atbalstīts.
11. priekšlikums, Jāņa Dombravas priekšlikums, komisijas šo priekšlikumu nav atbalstījis.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Jānis Dombrava.
Es nevaru neuzteikt spīdošu Vesera kungu uzrunu, lai noargumentētu, kāpēc viņš arī neatbalstīs sankcionēto personu nekustamā īpašuma nodokļa pieaugumu. Jo šis priekšlikums vistiešākā veidā, ja par iepriekš jau varēja diskutēt, vai tas attiecās uz budžetu, šis pavisam noteikti attiecās uz budžetu, uz pašvaldību budžetiem, kas ir daļa no kopējā valsts budžeta. Tā skaitā ietekmē, piemēram, pašvaldību izlīdzināšanas fonda darbību un tamlīdzīgi. Tātad šis priekšlikums paredz, ka sankcionēto personu nekustamie īpašumi tiek apuikti ar 10-kārtīgu koeficientu. Vienkāršiem vārdiem runājot, ja personai Latvijas pilsonim, piemēram, nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis ir 1000 eiro, un blakus viņam ir kaimiņš, kuram arī bija 1000 eiro, bet viņš ir sankciju sarakstā, tad šis nodoklis pieaug līdz 10 000 eiro. Varbūt kādam liksies pārāk daudz, ka kaut kas nav pareizi. Arī budžeta komisijā es teicu, lūdzu budžeta komisija, ka atbildīgā komisija, man nav nekādas interesi, lai būtu mana autorība šo jautājumu, sagatavojiet savu priekšlikumu, lieciet reiz 5, lieciet reiz 20, lieciet reiz 100, man neinteresē, bet būtu svarīgi šis princips, lai mēs ikvienam valsts iedzīvotājiem varam pateikt, ka, ziniet, ja jums kaut kur kaimiņos vai tālāk, tuvāk vai tālāk atrodas kāds sankcionēto personu īpašums, tad viņu nekustamā īpašuma nodokli samaksā krietni, krietni vairāk. Un es vēlreiz uzsvēršu, ka jā, šis ir specializētais likums, kurā var iestrādāt šādas normas iekšā, var to strādāt iekšā nekustamā īpašuma nodokļa likumā, nu, ja tiešām šodien netiks atbalstīts, tad nu, mēs mēģināsim atnest vēl šī gada laikā uz Saeimu nekustamā īpašuma nodokļa likuma grozījumus, kur šīs normas būs paredzētas ar cerību, ka budžeta komisija līdz gada beigām tos pieņems. Es gan neticu, ka tas varētu notikt visos lasījumos. Šeit ir tik tiešām reāli iespēja ievies šīs normas, lai tās stātos spēkā ar nākamā gada sākumu. Tāpēc aicinu atbalstīt.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Ainārs Lesers.
Gudājumā priekšsēdētāji, gudājumie kolēģi, Dombrovku. Nu, sākam runāt par budžetu. Kas attiecās par sankcionētām personām, tad lūdzu, jums ir pārstāvs Eiropā Roberts Zīle. Virziet priekšlikumu, konfiscēt īpašumus visām sankcionētām personām, bet saskaņojiet Briselē, lai pēc tam Latvijai tiesvedībā nav jāmaksā atpakaļ, jo šis jautājums attiecās uz Eiropas Savienības normām un tā tālāk. Ejiet, virzaties uz priekšu, bet ir viena lieta, jūs te pļāpājat ļoti ilgi, bet nekas neiet uz priekšu, tāpēc ir lietas, kuras nevar darīt Latvijā, ja to nedara cits Eiropas Savienības valsts, saskaņojiet, ja, lai jūsu deputāts Roberts Zīles saskaņo un Saeima nobalsos, jo te ir tādi cilvēki, kas tagad runā, ka vajag dzelzceļu nojaukt nost, lai gan Lietuvā tur tieši Klaipēdas osta attīstās gana veiksmīgi, patreiz viņiem pieaugums milzīgs konteineru kravās 57%, nevis 40%, tas kļūdījos vakar. Tā kā virzat uz priekšu, bet ir jautājumi, kas ir jāsaskaņo Briselē. Ja jūs vienkārši sakat uzlikt lielāku nodokli, es saku, ejiet uz konfiskāciju, bet saskaņojiet Eiropā.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies Jānis Dombrav otro reizi.
Jā, šo es ar kungam vajadzētu iepazīties ar to, ka šis ir starptautisko un nacionālo sankciju likums, kas paredz tiesības Latvijai noteikt nacionālās sankcijas, kā arī precizēt, kā tiek piemērots sankcijas nacionālā mērogā, kur mums nekas nav ar Briselu jāsaskaņo. Tā tad runa ir par iekšējām procedūrām attiecībā uz to, kā mēs piemēram, apstrādājam datus attiecībā uz sankcionētām personām, kāds īpašs regulējums ieviešam attiecībā uz viņiem. Vēl uzsvēršu, ka te nav runa par konfiskāciju. Šajos priekšlikumos nav runa par konfiskāciju, jo tas ir pilnīgi cits tiesiskais risinājums. Šeit ir runa par kārtības radīšanu, kur mēs pasakam, kā mēs attiecamies pret sankcionēto personu nekustamiem īpašumiem. Vai mēs viņiem ļaujam piemērot atvieglojumus vai nē? Vai mēs viņiem paredzam papildus maksājumu par nekustamā īpašuma nodokli vai nē? Un arī nākamais priekšlikums, vai mēs paredzam kārtību, kā viņiem tiek virzīt šī īpašuma, respektīvi nekustamā īpašuma nodokļa piedziņa ātrākā procedūrā vai nē? Tās ir lietas, ko mēs varam paredzēt savā nacionālā regulējumā bez saskaņošanas ar nevienu starptautisku institūciju. Tās ir mūsu iekšējās lietas, kā mēs kārtojam šos procesus. Es vēlreiz uzsvēršu, var šos jautājumus noregulēt šajā likumā, var tos noregulēt nekustamā īpašuma nodokļa likumā, ja vienotībai tas ir vienīgais šķērslis, kāpēc vajag noraidīt šos priekšlikumus. Nu, ticiet man, nu, būs mūsu iniciatīvas, lai šīs normas iekļaut nekustamā īpašuma nodokļa likumā. Bet nekas netraucē viņus jau atbalstīt šajā likumā, kurš ir specializētais likums attiecībā uz sankcionētajām personām, to skaitā viņu nekustamiem īpašumiem.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies Artūrs Butāns.
Ja es skatos, mums jau piesakās cilvēki, kas vēlas būt sankcionēto personu advokāti. Ja. Man liekas, ka diezgan absurdi, kad mēs publiski kā valsts oficiāli esam nosodījuši šos te sankcijas, bet tad, kad ir šie te vārdi jāpiepilda ar saturu, jau ar kaut kādiem praktiskiem piemēriem, tad mēs tā kā mums Krunka parādās pierē un jau sākam domāt, redz, doma jau laba, bet redz, nevar, un mēs vērtēsim, varbūt nākamgad, divus gadus jau domājam, bet varbūt nākamgad. Mēs aizmirstam to, ka ir valstis, kuras pašas nosaka nacionālās sankcijas, ka viņas tā dara, ja? Jūs zinat tos piemērus, duši, ka tie, kas ārlietu ministrijā strādā, zina vairāk piemērus pat nekā es. To jūs aizmirstat, ja? Un tāpēc es saku, ka Latvija jau arī pati nevar nekādas sankcijas noteikt. Ja? Mums viss ir jāsaskaņo. Tikai tas, ka citas valstis izvirzīs sankcijas un ar mums nesaskaņoja, to jūs nepasakat. Vēl saicināt arī Čudera kungu uzkāpt tribīnu un atskaņot varbūt to argumentāciju, ko jūs atskaņojāt budžeta komisijā. Es nevedu visu vienotības viedoklis vai jūsu, bet neatbalstīt tātad šo te vēršanos pret sankcionētām personām nekustamiem īpašumiem, jo redziet, ka tie varbūt vietējie sankcionēto personu līdzskrējai, kur sadarbojās, kuriem kāds kopīgs bizness vai kopīgs telpas vai īrē telpas no sankcionētajiem, ka viņi, redziet, cietīs. Viņi cietīs, un tāpēc nedrīkst vērsties pret sankcionētām personām. Un tagad jūs atkal kāpsiet, teiksiet, mēs ļoti nosodam, bet šis nav pareizi. Ja. Nu, vienkārši tā absurdi, jūs nespējat piepildīt pašu savu retoriku, kur jūs sankcijas nosodat, tāpēc aicinu arī tad atnākt Čudera kungu un publiski pateikt to argumentāciju un atklāt jūsu patieso sevi.
Paldies, nākamais debatēs pieteicies deputāts Jānis Reirs.
Tātad par priekšlikumu. Labrīt, Nacionāla apvienība. Karš ir sācies 2022. gada 24. februārī, 23 mēnešus iepriekš. Paldies par jūsu priekšlikumu. 23 mēneši.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Aleksandrs Kirsteins.
Cienījamie priekšsēdētāji, godējamie deputāti, es te pilnīgi piekrītu iepriekšējiem runātājiem, varbūt tiešām, ka Zils kungam vajadzētu arī Briselē saskaņot tur par tām sankcijām, bet es domāju, ka noteikti mēs izdarījām kļūdu, ka vajadzētu arī Ventspilī saskaņot šo te priešlikumu. Ventspilī ir Fabriciusa piemineklis, sarkanās armijas komandiera. Tas man atgādina, ja Londonā būtu Rommel, nu kāds no Wehrmacht komandieriem, teiksim, Rommels vai vēl kāds, jā. Un tur noteikti kādam varētu nepatikt šis likumprojekts. Un varētu gadīties, ka trīs Ventspils partijas cilvēki izstājas no valdības. Un saprotiet, un tad nav 51, bet 48 balsts, jā. Tā kā būsim uzmanīgi, saskaņosim visus likumprojekts, jā, būsim tālredzīgi. Un sevišķi tie, kas vakar noraidīja kara nodokli jaunai vienotībā, ja, milzīgi sajūst, un tos 10%, kur mierīgi ir tirdzniecība, ja, kur Latvija, un tie nav nekādi oligarhi. Tie pērk no Krievijas, maksā simtiem miljonu par Krievijas precēm, lai varētu jaunas raķetes Krievijai ražot. Ja, tie šodien stāsta, kā viņi cīnās par Ukrainu. Paņemiet šodien literatūru mākslu, tur vesela rinda, ja, kas jau tur gozējas, un kā viņi aizstāvēs Ukrainu, tur tāds trīs dāmas, ja, tādas īpatnējas. Tā kā es šeit tikai brīdinu, es ietu uzmanīgi un saskaņojot visur, kur vien var šāds likums. Paldies.
Debates slēdzu. Komisijai nav vairs ko piebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par 11. priešlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pāris 17, pret 14, atturas 45, priekšlikums nav atbalstīts.
12. priekšlikums, Jāņa Dombrovas priekšlikums, komisija šo priekšlikumu nav atbalstījusi.
Uzsākam debates, debatēs pieteicies deputāts Jānis Dombrova.
Jā, es saistībā ar šo priekšlikumu un arī iepriekšējiem vēlos arī atsaukties Reirkungu. Man liekas, korekti būtu atnākt un pateikt, ka jā, bija lieta, ko mēs neesam pamanījuši, ir piedāvāts labs risinājums, nu mēs nezinu, Ventspils vai kas neļauj mums to priekšlikumu pagaidām atbalstīt, bet mēs tiešām to iebalsosim un viss kārtībā tāda retorika, man liekas, ir cieniem. Bet mēģināt vainot Nacionālo apvienību, ka mēs neesam izdarījuši darbu, kas bija jāizdara ārlietu ministram, finanšu ministram vai tieslietu ministram, jo tie ir tie ministri, kur atbild par šīm konkrētajām nozarēm. Piemēram, šis regulējums, kas tiek piedāvāts šajā priešlikumā, paredz radīt speciālu kārtību, paredz radīt speciālu kārtību attiecībā uz to, kurā brīdī nekustamais īpašums ir jādzen uz parādu piedziņu. Tātad šobrīd nekustamā īpašuma nodokļa likumā ir paredzēts, ka ja persona ir 7 gadus uzkrājusi nekustamā īpašuma nodokļa parādu, tad pašvaldībai ir obligāts pienākums vērst parādu piedziņas lietu pret viņu. 7 gadus attiecībā uz mūsu valsts iedzīvotājiem. Bet tas pats regulējums attiecās arī uz sankcionēto personu nekustamiem īpašumiem. Un tas, manuprāt, nav pareizi, un tāpēc ir šajā priekšlikumā piedāvāts, ka šis termiņš tiktu saīsināts attiecībā uz šiem īpašumiem līdz 3 mēnešiem. 3 mēneši sankcionētā persona nav samaksājusi nekustamā īpašuma nodokli, neatkarīgi cik lielu. Tad tiek virzīta parāda piedziņas lieta. Nevis tas jautājums tiek atlikts, līdz beigsies kara darbība, līdz viņam tiks atsaldēti visi konti, un vēl varbūt pavērsies viņam iespēja kaut ko iztiesāt. Šis priekšlikums arī, manuprāt, ir atbalstāms, un tāpēc es aicinātu tomēr Saeimu balsot par, nevis kopā ar stabilitātes frakciju pret.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 12. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 17, pret 13, atturas 45. Priekšlikums nav atbalstīts.
13. Juridiskā biroja priekšlikums komisijas šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
14. Juridiskā biroja priekšlikums komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
15. Juridiskā biroja priekšlikums komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
16. Juridiskā biroja priekšlikums komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Un 17. Juridiskā biroja priekšlikums komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Esam izskatījuši visus priekšlikumus, un tāpēc komisijas vārdā aicinu pieņemt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 83 pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Kolēģi, un sākam beidzot pie budžeta likumprojekta. Likumprojekts par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam. Otrais lasījums, 356 priekšlikumi. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Andris Šuvājevs.
Cienījamā priekšsēdētājas kundze, deputāti, sākam budžetu. Komisijā izskatījām otrajā lasījumā likumprojektu par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietveru 2024., 2025. un 2026. gadam. Kopā saņēmām 356 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums no frakcijas apvienotais saraksts komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Māris Prindžuks.
Godātā Saeimas priekšsēdētāja, godātie deputāti. Jā, šis priekšlikums ir tas, kurš jau ir katru budžeta gadu jau pēdējos 4 gadus diskutēts, un mēs nekādā veidā nepavirzamies uz priekšu. Iedzīvotāju ienākumu pārdales starp valstu un pašvaldībām. Un es uzreiz gribētu teikt, ka es šeit nenāku vilkt deķīti, arotbiedriski vilkt uz vienu pusi, lai tiem vieniem ir labāk. Es gribu piedāvāt modeli, kurš ir efektīvāks visai valstī. Proti, es izeju no pieņēmumu, ka pašvaldības ir labāki saimnieki nekā valsts. Pašvaldības kā pakalpojumu sniedzēji viņu sveic atbildīgāk, organizētāk, jo viņi atskaitās iedzīvotāju priekšā. Vēl vairāk, jo vairāk būs tie pakalpojumi, publiskie pakalpojumi, kas ir pašvaldības pārziņā, jo drīzāk viņi atbildīs iedzīvotāju interesēm, jo pašvaldības atšķirībā no valsts puses nevar nekur noslēpties. Pašvaldības domas priekšsēdētājs, deputāti vai iestāžu darbinieki tiekās ar iedzīvotājiem katru dienu un viņi vienkārši nevar ražot brāķi. Tātad priekšlikuma būtība ir iet atpakaļ uz sadali 75, 80 pret 20 iedzīvotāju ienākumu nodokļu sadalē, un mans piedāvājums ir to darīt no 25. gada. Bet tā nav vienkārši naudas sadale vecajā modelī, kurā, piedodiet, pašvaldības darbojās kā tādi publisko pakalpojumu kombināti, kuri dara tikai to, kur valsts piešķir finansējumu. Un spilgtākais piemērs šai filozofijai ir tieši Rēzekne. Un es necitēšu Bartaševicu, bet tā pieeja, kas ir šim mēram, ir apmēram tāda: mēs varam darīt dajeb ko savā pilsētā, būvēt, ko gribam, bet jums valstī ir pienākums mūs nofinansēt, jebkurās mūsu iegribās un darbībās. Es lūdzu apvienot laikus.
Deputāti piekrīt.
Tātad mums ir jāiet uz modeli, kur pašvaldība veido platformu, kurā rodās ieņēmumi, rodās uzņēmējdarbības vide, kurā iedzīvotāji samaksā pašai pašvaldībai par šo vidi, un pašvaldība cenšas un nodrošina kvalitatīvus pakalpojumus. Tā vietā, lai pašvaldība prasītu naudu valstī. Un viennozīmīgi šīm pārmaiņām jānotiek arī izglītības sistēmā. Redzot Čakšas reformu izglītībā, mēs redzam, viņa ir lemta neveiksmē. Tīklu, pašvaldību tīklu, skoltīklu jāveido pašvaldībām, un viņam jābūt integrētam, ietverot arī profesionālo izglītību. Patiesībā arī pedagogu algu izmaksa ir muļķīgi sadalīts starp valsti un pašvaldībām. To mierīgi varētu veikt pašvaldības vienas. Dodiet mums naudu, mēs sadalīsim, veidot vadlīnijas, lai izglītības ministrija labāk tiek galā ar saturu un pedagogu ataudzi, skolu tīklu un algas pašvaldības tiks galā. Iedodiet mums resursus, vadlīnijas, mēs izdarīsim to labāk. Līdzīgi stāst arī par sabiedrības drošību, kas ir šīs valdības prioritāte. Nu, nevaram mēs atļauties divus paralēlus tīklus – valsts policija, pašvaldības policija, meža ugunsdzēsība, valsts ugunsdzēsība, vēl brīvprātīgo. Veidojam vienotu tīklu – civilā aizsardzība. Tieši tas pats stāsts, viņi pa daudz sadrumstaloti, ticiet man, es zinu, par ko es runāju. Sabiedriskā transporta plānošana. Šobrīd pašvaldības kā pasūtītāji vispār nav iesaistīts. Pagājuši piekdien tikās Rīgas metropoles pašvaldības un nonāca pie secinājuma, ka pašvaldībām Rīgai un Pīrīgai ir jābūt kā pasūtītājiem, kas nes atbildību gan par pakalpojumu tīklu sabiedriskajam transportam, gan par finansēšanu. Un mums ir jāmaina modelis, kurā pašvaldības var vienkārši uzšūt un paprasīt uz modeli, kurā pašvaldības veido pakalpojumu sistēmu un arī nodokļu vidi, kurā šie nodokļi var veidoties. Un tāpēc es teiktu, šī priekšlikuma būtība ir iet prom no šīs te pakalpojumu kombināta filozofijas, kur tikai jāpaprasa, bet iet uz modeli, kurā pašvaldības var attīstītās no pašu ieņēmumiem, kurā pašvaldībām ir izdevīgāk nevis būt izlīdzināšanas saņēmējiem, bet veidot vidi, kurā viņas var attīstīties. Tā kā tas notiek vairumā Eiropas Savienības dalību valstu, pašvaldība dzīvo no pašu ieņēmumiem, nevis kā austrumu virzienā valstīm, no kurām mēs esam aizgājuši prom, kurā pašvaldības ir, piedodiet, integrēta valsts budžeta daļa, kuras dzīvo no apropriācijām, no dotācijām. Šī ir greiza nepareiza sistēma, kurā mēs diemžēl ejam atpakaļ. Paldies, aicinu atbalstīt no 25. gada 80% un 20% proporcijas starp valsts un pašvaldību budžetiem.
Paldies, nākamā debatēs pieteikusies deputāte Ramona Petrāviča.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, es atbalstu šo priekšlikumu, jo ar vienu vairāk tieši arī sociālie pakalpojumi un labi sociālie pakalpojumi, kas sākotnēji ir ieviesti kā pilotprojekts, bet pēc tam paliek uz pašvaldības pleciem. Un tad ir, piemēram, ģimenes asistents, ko ļoti veiksmīgi ievies un pašvaldības novērtēja, un tas bija tiešām cilvēkiem nepieciešams, jo tas palīdzēja ģimenēm kurām nav pietiekošas prasmes, lai aprūpētu savu bērnu, un tad tika ieviest ģimenes asistents, tātad, lai bērns varētu dzīvot ģimenē, nevis viņu izņemt no ģimenes un aizsūtīt uz bērnu namu. Daudz pašvaldības iesaistījās deinstitucionalizācijas procesu attīstībā, un dažām arī, protams, bija bažas, un tieši par to, kādā veidā šo uzsākto projektu viņas varēs turpināt, jo šogad 31. decembrī finansējums beidzās. Un deinstitucionalizācijas procesā tika ieviesti tādi pakalpojumi kā grupu dzīvokļi personām, kuras ir spējīgas tomēr dzīvot ārpus aprūpes centriem, bija šī iespēja uzsākt pastāvīgu dzīvi, tika izveidoti dienas centri, kur vecāki ar bērniem, ar smagi slimiem bērniem, bērniem ar autismu, kustību traucējumiem varēja saņemt dažādus pakalpojumus. Cilvēki ar garīgu raksturu traucējumiem bija šo pakalpojumu saņēmēji. Un tagad, pienākot 31. decembrim, daudz pašvaldības ir tādā izmisumā, kā nodrošināt tālāk šo pakalpojumu pieejamību. Un iespējams arī šis pakalpojumu klāsts būs jāsamazina, jo pašvaldībai pašai ir jābūt spējīgai tālāk finansēt. Ja vēl nākamam gadam tur ir kāds finansējums, tad skaidrs, ka vēl pēc pāris gadiem tas paliks tikai uz pašvaldības pleciem. Un līdz ar to pašvaldībai ir, principā, visa tā nauda jāiegulda pakalpojumos un arvien mazāk paliek, lai attīstītu infrastruktūru. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu. Tāpat tās arī pa skolu slēgšanu. Ja pašvaldība izvēlas saglabāt mazās skolas, tas atkal paliek uz viņu pleciem. Pašvaldībām ir jāpiemaksā skolotājiem. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Edgars Tavars.
Labrīt, kolēģi, cienījamās saimnes priekšādātāji, godātie ministri, cienījamās dāmas, kungi. Kolēģi, sagatavotais apvienotās sarakstu frakcijas iesniegtais priekšlikums par finansējumu pārdali, iedzīvot ienākumu likmes sadalījums ar valsts un pašvaldību, ir absolūti jēgpilns. Par to mēs esam daudz un garni diskutējuši arī no saimas, un pašvaldības to norāda gadu uz gadu. Šī priekšlikuma būtība ir ar nevis 24. bet ar 25. gadu, lai ir laiks, saprotot arī valsts faktiski problēmas un izaicinājumus, ar ko valstī jāsaskarās. Bet es vēlos tikai atgādināt, ka saistībā ar pašvaldību likumu pašvaldības kompetence ir viena no svarīgākajām valstī. Pašvaldības ir tās, kuras sniedz visvairāk funkcijas Latvijas Republikas iedzīvotājiem. Tā ir ne tikai infrastruktūra, visa veida infrastruktūra, tā ir skaitā uzņēmēja darbības vidas attīstības infrastruktūra, izglītība, kultūra, tā ir skaitā interešu izglītība mūsu jauniešiem, sporta nodarbības, sociālajie pakalpojumi, veselas sociālo pakalpojumu grozs, drošība, ko cits starp norādīja mans kolēģis Sprindžukungs, un vēl tā ir skaitā klimatu pārmaiņu mazināšanai nepieciešamās darbības. Pašvaldībām mēs regulāri uzdodam jaunus un jaunus uzdevumus, bet finansējums proporcionāli samazinās. Mēs zinām, ka šī dārdzība, ar ko saskaras un izmaksu pieaugums, ar ko saskaras reģioni, mums mēri, vietnieki, pašvaldību kolēģi nemitīgi ziņo aizvien pa jauniem cenu pieaugumiem. Ielu un ceļu uzturēšanai izmaksas kāpušas nesamērīgi, un šis priešlikums paredz kolēģi ar nevis 24. gada 1. janvāru, bet ar 25. gada 1. janvāru, kur vēl lielāku pārejas periodu, tā skaitā valdībai ar visu šo rēķināties, lai pašvaldības var sagatavoties, tā skaitā visus jautājumus, kas skar mūsu civīlo aizsardzību. Mēs redzējām arī šos piemērus, kas, ar ko saskarās Ukraina, tai brīdī, kad iestājas X stunda, primāri visas organizēšanas sākotnēji balstās taisni uz pašvaldībām, uz mēriem, kuri vai nu spēj organizēt šo procesu vai nespēj, plus, protams, šo mēru un šo pašvaldību vadītāju lojalitāti valstī. Tas arī ir ļoti svarīgi. Bet es vēlreiz atgādinu, ka pašvaldības sniedz visvairāk funkcijas mūsu valsts iedzīvotājiem. un funkcijas, mēs aizvien deleģējam jauns un jauns, šīs funkcijas paliek dārgākas. Un ja mēs neatgriezīsim šo saprātīgu šo proporciju, vai arī nenonāksim pie kāda cita jēdzīgāka, lūdzu apvienot manus abus debušu laikus, vai arī nenonāksim pie kāda cita jēdzīgāka pašvaldību finansēšanas modeļa, kas stimulē pašvaldību, tā skaitā arī darba vietu radīšanu, šīs funkcijas kvalitātes tikai samazināsies. Mēs arī dzirdam no pedagogiem, valsts pieņem no savas puses aicinājumu noteikti zināmas likmes, kur vajadzētu arī pašvaldībām rast papildus iespēju līdzfinansēt visu izglītības procesu, ne tikai infrastruktūru, bet pašvaldībām proporcionāli naudas paliek mazāk un mazāk. Tāpēc, kolēģi, padomāsim arī ārpus Rīgas, arī ārpus Rīgas aglomerācijas, īpaši tālākajos novados. Vēl īpašam regulējumam noteikti būtu jābūt kontekstā arī ar mūsu austrumu robežu. Tā ir Eiropas Savienības un NATO ārējā robeža, kur šobrīd dzelzs priekškurs ir aizvērēs. Tam ir īpaši regulējumam jābūt, bet mēs runājam kopumā pa valsts, tad šis priekšlikums ir absolūti taisnīgs no 25. Gada 1. Janvāra 80 pret 20. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Paldies. Vārds varam ministrei Ingai Bērziņai.
Labdien, augstu godātā saimnes priekšsēdētāja kundze, labdien, cienījamie kolēģi. Jā, protams, pašvaldībām ir nepieciešams lielāks finansējums visu funkciju izpildēja tieši tāpat, kā jebkurai nozarei mūsu valstī. Kopumā vispirms vēlos pateikt par to, ko pašvaldības ir darījušas gan savā, gan kopumā valsts izaugsmas labā, gan arī savu iedzīvotāju labā. Bet vēlos arī vērst jūs uzmanību, ka kopumā pašvaldību budžets nākamajā gadā pieauga par vairāk kā 220 miljoniem eiro. Bet tā ir tikai viena puse no budžeta. Papildus šim budžetam pašvaldībām nākamgad būs ļoti daudz darba un ļoti daudz izaicinājumu, jo Eiropas struktūra fondiem ir sācies ļoti aktīvs apgūst periods. Un tieši nākamajā 2024. Gadā pašvaldībām būs jāspēj apgūt 354 miljoni eiro. Tas ir papildus vēl budžeta finansējumam, un šis finansējums 354 miljoni eiro ir tieši tām lietām, kas pašvaldībām ir vajadzīgas. Tas ir infrastruktūrai, tas ir uzņēmējdarbības atbalstam, tas ir dažādu viedoru izcinājumu ieviešanai pašvaldībās, tas ir transporta līdzekļu iegādai pašvaldību funkciju īstenošanai. Tas ir dažādiem arī ar ēku energoefektivitāti saistītiem pasākumiem, lai pielāgotos klimata pārmaiņām. Tas ir nacionālās nozīmes plūdu un krasta erozijas risku mazināšanai nacionālās nozīmes plūdu riska teritorijai. Tas ir notekūdeņu apsaimniekošanas iekārtu atkritumu dalītās svākšanas veicināšanai, dabas aizsardzības plāna izstrādēji, gaisa piesārņojuma samazināšanai, kas ir konstatēts vairākās pilsētās. Un arī dažādiem pakalpojumiem, kā vienu no kuriem es varu minēt bērnu pieskatīšanas pakalpojumus. Tā kā kopumā pašvaldībām ir ne tikai budžeta finansējums, bet ir šis arī Eiropas struktūra fonda finansējums, kas viennozīmīgi dod pienesumu ne tikai pašvaldības budžetiem, bet gala rezultātā padara vidi mūsu pašvaldībās pievilcīgāku cilvēkiem iedzīvotājiem. Un šeit ir tiešām liels budžeta finansējums tieši nākamajā gadā, kā es jau minēju, 354 miljoni eiro. Tā kā pašvaldībām, protams, ir daudz izaicinājumu, bet aicinu aktīvi domāt ne tikai par budžeta finansējumu, bet arī par struktūra fondiem un izmantot efektīvu un liederīgu šo finansējumu savās pašvaldībās. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs pieteicies deputāts Juris Viļums.
Jā, kolēģi, es arī atbalstu šo priekšlikumu, ko iesniegusi mūsu frakcija. Jo savulaik jau bija šāds sadalījums 80-20 pašvaldībām, un pēc būtības pašvaldības tajā brīdī tika, teiksim tā, vienīgais vārds, kas man nāk prātā, nedaudz apzaktas, jo tajā brīdī valsts politika, acīm redzot, nebija pietiekoši atbildīga. Jūs varat paskatīties vēsturē, kas tajos gados notika valsts un valdības lēmumos. Un šis priekšlikums par pašvaldības daļas samazināšanu izskatījās, ka ir tāds īstermiņš. Tomēr redzam, ka valsts aparātam iepatikās šī 5% papildus finansējuma iegūšana, un diemžēl redzam, ka nevienmēr šie līdzekļi tiek izmantoti saprātīgi. Man te jāpiemina atkal arī Kariņa kungs, kurš šodien nav, vakar bija, atnāca, pagrozījās, aizgāja. Es biju laicīgi, jā. Bet, nu, tā, lai nu paliek tas uz Kariņa kunga sirdsapziņas, bet es tiešām gribu atgādināt par pašvaldību grūto stāvokli arī šobrīd. Jau pieminēts tika arī Latgales pašvaldības, kurām šobrīd valdība tā kā nāk pretim un dod 7 miljonus. Redziet, mēs ar vienu roku jums atņēmām, un tagad jums dodam šos 7 miljonus, vai cik mēs esam labi. Un lai pašvaldības tiek galā ar tām funkcijām, kuras aizvien pieaug. Mēs arī Latgales apakškomisijā uzklausījām Latgales pašvaldības, kuras minēja gan šo sociālo aspektu, ka pašvaldībām nav viegli tikt galā ar visām funkcijām, jo iedzīvotāju skaits samazinās, pie tam iedzīvotāju vidējais vecums paaugstinās. Un, piemēram, tādi projekti kā deinstitucionalizācija, par ko droši vien jebkurš pašvaldību vadītājs varētu ļoti gari un plaši stāstīt, kā savulaik šo funkciju atdeva pašvaldībām ar cēlu mērķi, patiešām, lai maksimāli deinstitucionalizētu visus šos cilvēkus, kas nonākuši dažādu apstākļu dēļ grūtībās. Tomēr tobrīd tas finansējums nāca no projekta, un pašvaldības bija tā kā ar labu naudiņu tika iedrošinātas šo funkciju uzņemties. Tomēr mēs redzam, ka tagad pašvaldības tiek atstātas likteņa varā. Un ja ne uz nākamo gadu, tad uz aiznākamo 2025. gadu, tas būtu saprātīgi atgriezties pie proporcijas 80-20. Es lūdzu apvienot no mājus.
Deputāti piekrīt.
Un pat tiešām, ja nevar šo modeli ieviest visā valstī uzreiz, jo varbūt pierīgas pašvaldības jūtas pietiekamas ar savos budžetos ar 75% no iedzīvotā ienākuma nodokļa, tad manis pieminētais austrumu pierobežas bloks, kur ietilpst viss, pēc būtības viss Latgales plānošanas reģions, plus arī citas pašvaldības, kas tuvojas tajā pusē, tātad Alūksne, droši vien, kā arī Gulbene, Madona var paskatīties paši, kā tie cipari parādās. Ja ne visā valstī, tad vismaz daļā valsts uztaisam šo 80-20%. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs pieteicies deputāts Jānis Vitenbergs.
Labrīt, kolēģi! Nu, jāsaka, ka bez šī priešlikuma īsti iztikt nevarēs, jo arī iepazīstoties ar sagatavoto budžetu kopumā un arī dažādu ministriju prioritāriem pasākumiem un budžetiem, nu, acīs uzreiz krīt, ka saimnieciskās ministrijas varam satiksme, ekonomika ir ar ievērojumiem budžeta kritumiem. Un tās ir ministrijas, kurām vajadzētu rūpēties par to, lai mēs spētu šeit attīstīt uzņēmējdarbību, attīstīt reģionus un nopelnīt vairāk naudas, kuras tad tālāk varētu sadalīt arī nu, dažādām citām aktivitātēm. Protams, pozitīvi, ka šajā budžetā ir iecerēts palielināt algas gan medicīnas nozarē strādājošiem skolotājiem, papildus līdzekļu aizsardzībai, taču, nu, salīdzinot, pirms brīža bija varam ministri uzkāpus, tad varam ministrijas budžets, varam redzēt šie kubiciņi, nu, ir ievērojams kritums. Nu, lai salīdzinātu, 22. gadā budžets bija 233 miljoni, 23. 123 miljoni, 24. ir plānota 95 miljoni, ja tad tie ir ievērojami kritumi. Nu, ja es šobrīd būtu varam ministrs, es došu naktīs negulētu par to, jo, nu, ja arī pašvaldības paskatās pēc tām aktivitātēm, nu, nekāda ievērojama uzrāviena vai kaut kādas atbalsta programmas jau nav gaidāmas. Es jau esmu teicis par to, ka viena no aktivitātēm, ar ko lepojās varam ministrija nākamā gada budžetā, ir starpnozaru pasākums Latvijas dalības Eiropas Savienībā 20 gadus atzīmēšana. Ja, tā kā tik bāls un pliks ir šis budžets. Ja, tā kā šajā gadījumā teikt, ka pašvaldības jūs neuztraucaties, dzīvojat mierīgi pie
visu inflācijas,
pie papildus šīm izmaksām. jūs spēsiet savu galus kopā un vēl attīstīties. Ja, tā kā esošajā varam ministrijas budžeta rāmī attīstībai līdzekļi nav paredzēti. Tā kā, ja neatbalstam šo priešlikumu, pašvaldības ir nolēmts, es teiktu, tādam skarbam nākamās valdības darbības cikla laikā, tādam skarbam rezultātam, ja jau 23. 24. Gads tiešām ievērojam kritumu, optimismam šeit nav pamata. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Aleksejs Rosļikovs.
Augsti godāt kolēģi, frakcija stabilitātei viennozīmīgi atbalstīs šo priekšlikumu, ne tikai dēļ tā, ka apvienotājiem sarakstam ir diezgan milzīga un veiksmīga pieredze pašvaldības vadīšana. Bet ja mēs skatāmies reāli, absolūti, tīri uz situāciju, kas mums notiek Latvijā, uz dotu momentu jau tagad skaidrs, ka pašvaldības ir brutāli atdalīta no lielas mājas, kas atrodas šeit arī Rīga. Mēs jau tagad skatāmies, ka tāda sajūta, ka mums, ka Vācija ir atsevišķas zemes, kur pašvaldības vadītāji, kur ir būdams ļoti veiksmīgi pašvaldības vadītāji, uzņēmēji ar milzīgu pieredzi, piemēram, kā Liepāja, spēj izveidot tādu infrastruktūru, uzbūvēt tādu pilsētu, ka uz turieni cilvēki imigrē no Rīgas. No Rīgas cilvēki brauc uz Mārupe, kur ļoti veiksmīga kolaborācija ar Smiltnekunga komandu un ar ZZS. Un cilvēki no Rīgas brauc uz Valmieru, uz Daugavpili, uz Rēzekne, jā, cik te kādam negribas to dzirdēt. Mēs uz dotu momentu ļoti labi saprotam vienu ļoti skaidru lietu, ka, piemēram, Bērziņas kundze pateica par Eiropas struktūras fondas investīcijām, bet augstu godāta Bērziņas kundze, ja mēs saliksim to pilsētas vajadzības skālu, teiksim, 1:10, tad Eiropas struktūras fondas investīcijas tas ir 1:2:3. Bet vēl ir 7 pozīcijas, kas ir vajadzīgi vietējiem iedzīvotājiem. Tas ir labi ārsti, tas ir labi skolotāji, tas ir skolu un bērnu dārzu infrastruktūra, tas ir ielu infrastruktūra, ar ko var lepoties, piemēram, Marūpes pašvaldība un Marūpes pašvaldības vadība. Tāpēc uz dotu momentu pilnīgi skaidrs, ka lielākā nasta, teiksim tā, un lielākas rūpes, par Latvijas iedzīvotājiem ir tieši pašvaldībai. Un absolūti dabiski, mēs šeit ar jums pildām tikai tādas administratīvas funkcijas. Visu reālu darbu ar melniem rokiem un sviedriem dara pašvaldības vadība. Tāpēc nav godīgi, ka mēs to naudu atspiežam šeit, tērējam uz kaut kādiem pētījumiem, bet pašvaldība, tu tas vēlēšanas esi uzvarējis un tagad ar to zemes gabalu dari, ko gribi. Nav godīgi. Viennozīmīgi frakcija stabilitāte atbalstīja šo priekšlikumu. Paldies, kolēģi.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Edvards Miltēns. Kolēģis lūdzu vēlreiz mazliet klusāk. Paldies.
Cienījamie saimnes priekšsēdētāji, cienījamie ministri, es aicinātu uzlūkot šo pašvaldību jautājumu tikpat nopietni, kā parādu pret iekšlietām. Kāpēc? Tāpēc, ka pašvaldības it sevišķi pēdējos 5 gados, kas ir it sevišķi bijusi 13. Saimas darbība un filozofija, ir cietušas visvairāk. Visas lielās izmaiņas un grozījumi, kaut vai neapliekamā minimuma palielināšana vai citi lielie pasākumi, kas tika lemti šeit 13. Saimā, tātad pirms mums, tika veikti faktiski uz pašvaldību rēķina, samazinot pašvaldību ienākumus. Tā ir taisnība. Sarēķinot kopā visus pasākumus, kas tika veikti. Tur bija nodokļu pārdales, pārdalīt dabas resursu nodokli, azartspēļu nodokli, virkni lietas, kas tika pārdalītas. Kompensējušie mehānismi faktiski nebija. Pašvaldības zaudēja vai neieguva iespējams pat 400 miljonus eiro. Tāpēc šis priešlikums, kas ir iesniegts no apvienotās saraksta, nav ar tūlītēju ietekmi uz nākamā gada budžetu, tas nemaina šo te proporciju 75-25, tas ieskicē, un es aicinu jūs vienkārši filozofiski padomāt par to, kā mēs būvējam attiecības un pienākumus valsts un pašvaldības starpā, tas ieskicē nepieciešamību domāt par papildus resursiem pašvaldībās. Es domāju, daudz klātesošie, kas ir saskārušies, tie skaitā saimnes priekšsēdētāji apstiprinās, ka šobrīd situācija ļoti smaga pašvaldībās. Ir sevišķi arī Eiribor likmes kāpuma rezultātā daudzām pašvaldībām būtiski tiek izrauts ropas no attīstības līdzekļiem. Tāpēc, ja jūs neatbalstat šo priešlikumu, tad vismaz uz nākamā gada budžetu, domājot par proporcijām un sadali, uztverēt šo mūsu aicinājumu kā ideju virzienam, uz kurieni jāskatās, jo pēdējos gados pašvaldības ir apzināti, plucinātas un novainātas. Jo galu galā investīcija piesaisti ir atkarīga no pašvaldības spējas izbūvēt infrastruktūru un radīt apstākļus, kad būtu iespējams investoriem nākt un strādāt šajās pašvaldībās. Cilvēki paliek dzīvot Latvijā un attiecīgajās pašvaldībās. Ja tur ir sakārtot pilsētvidi un ir patīkami dzīvot, ir pieejami pakalpojumi pilnā apmērā bērndārs bez rindām, skolas labas un tā tālāk. Tas viss gulstās uz pašvaldību pleciem un ir pašvaldību funkcijas. Tās novājinot, mēs novājinam ne tikai reģionus, bet visu Latviju kopumā. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs pieteicies deputāts Uģis Mitrēvits.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāja, cienījamās kolēģis un godātie kolēģi. Jā, mans priekšlikums arī ir par šo proporcijas pārdali atpakaļ, kāda nu jau nav vairākus gadus. Priekšlikums, ja nemaldos ar 231. Numuru, bet lai taupītu laiku, kā kolēģi teica, izrunāsim šo visu varbūt vienā piegājienā. Nu, mūsu vidū ir vairāki bijušie pašvaldību vadītāji. Tā skaitā ministri ir nesen pašvaldības vadītāji bijusi daudzi deputāti. Nu, mēs kolēģi taču zinām, kā īstenībā ir katrā vienā pašvaldībā, no kuras mēs nākam, un nojaušam, kā kopumā ir Latvijā. Nu, nav tā, kā to visu mālē. Protams, var piekrist, ka vienmēr arī pašvaldības var uzlabot un atmest to, ko nevajag darīt. Nu, nebūvē visas pašvaldības meža vidū spā centrus. Nu, nav tā. Protams, katram ir kaut kas, ko var atrast. Līdz ar to es nevaru piekrist ministrei un vispirms jau viedoklim, ka es lūdzu apvienot laikus.
Deputāti piekrīt, kolēģi vien mirklīti, lūdzu klusāk patiešām, ja gribas runāt, tepat blakus arī es augsti godātie ministra kungi, lūdzu. Paldies.
Jā, tātad mēs taču zinām, ka jo valsts vara ir tuvāk iedzīvotājiem, jo tas pakalpojums ir kvalitatīvāks un lietderīgāks, jo tālāk, jo ir lielāks iespējas to visu tā kā darīt daudz dārgāk un nepareizāk. Un pašvaldības ir tuvāk iedzīvotājiem. Kā jau es teicu, nebez problēmām un iespējām izkopt to. Es nevaru piekrist ministras teiktēm, ka mēs tagad ar 354 miljoniem Eiropas naudu aizbāzīsim tos caurumus, kurus mēs nevarēsim nākamajā gadā aizbāzt. Latvijas pašvaldības savienība skaidri un gaiši pasaka, kam pietrūks nauda nākamajā gadā. Kas būs tās problēmas? Pedagogu algu celšana, tas, kas jāfinansē pašvaldībām, minimālā alga cels, visas algas pat repīt augšā. Deinstalācijas projektiem 25 miljonu iztrūkst. Pašvaldības policijas būtu labi, ka Latvijā viņas būtu līdzīgas, samērojamas, 24/7 strādājošas un daudzas citas lietas. Un tamdēļ ministrs piedāvātais risinājums Eiropas naudu visu risinās muļķības, nerisinās. Eiropas nauda nevar atrisināt tās problēmas, kas ir vajadzīgas ikdienā pašvaldībām. Un tamdēļ šis piedāvājums turpināt dzīvot 75-25 ir nepareizi. Iet runa par 131 miljonu eiro, kas nākamā gada pašvaldību budžetos nu, atkal kārtējo reizi netiek iedots atpakaļ, kas tur kādreiz ir bijis. Un šobrīd tas piedāvājums ar tiem 7 miljoniem, kas ir tā kā glābējis, kādā veidā mēs atrisinām šo problēmu, atņēmām 131, iedevām 7 tām 19 pašvaldībām, kuras nevarēs savilgt galus, tas neatrisinās tās problēmas kopumā. Kolēģi, es piedāvu atgriezties pie proporcijas 80-20, un šī atkal ir viena iespēja arī gudri spēlēt no valsts puses. Brīdī, kad tas tiks atgriezts, pašvaldības varēs atrisināt tās problēmas, kas ir jāatrisina. Plus valstī būs iespēja pateikt, ok, mēs jums dodam atpakaļ šo proporciju, bet turmāk visiem bērniem Latvijā būs bezmaksas ēdināšana izglītības iestādēs. Mēs jums dodam atpakaļ šos 5%, bet visās sociālos pakalpojumus Latvijā varēs saņemt līdzvērtīgi vienādā skaitā un kvalitātē visi Latvijas iedzīvotāji. Uzliekam prasības, kāpēc mēs dodam atpakaļ šos 5% no valsts. Atdodam tam, kam prasa pašvaldības un paprasam vēl vairāk, kam mēs gribētu, lai Latvijā iedzīvotāji visi saņemt līdzvērtīgs pakalpojumus. Un pa tiem 7 miljoniem, kas tagad ir iedots atpakaļ, un te ir stāsts, ko es jau mēģināju stāstīt, ja var salīdzināt, ka divi kaimiņi dzīvo vienā ciemā, viena ģimene un otra ģimene nolem sestdienā izcept kūku, kopīgi abi divi izcept saimes izcept kūku, un tad tas ietekmīgākais kaimiņš to kūku paņem padusē un iet projām un saka, zini ko, es to kā labam kaimiņam vienu gabaliņu iedošu. Un iedot to vienu gabaliņu visai tai kaimiņu saimei, tas ir stāsts par to, ka atņem 130 miljonus pašvaldībām un iedot 7 miljonus un teikt, super, tagad šis ir tas, ko valsts jums tā kā dāvā, nu tas taču ir nepareizi. Tas tā īstenībā nav, pašvaldībām ir atņemts 131 miljonus un pašvaldības viņu visticamākais mācēs iztērēt tām vajadzībām, kas ir vajadzīgs mūsu iedzīvotājiem. Kā jau es teicu, nebez iespējas uzlabot savu sniegumu, un tomēr, kolēģi, pašvaldības ir tuvāk iedzīvotājiem. Iedzīvotāji esam mēs visi. Mēs katrs, kad izejam ārā no šī parketa un bruģa, mēs nonākam savā pašvaldībā un zinām, ko mums tur vajag. Kolēģi, aicinu atcerēties, kas mēs bijām, pašvaldību vadītāji, deputāti, un atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Nākamā debatēs pieteikusies Glorija Grevcova.
Labdien, kolēģi. Es nedaudz piemetināšu par tām pašvaldībām, kuras mums ir zināmas. Un, piemēram, mazās pašvaldības ir tīpaši tās, kuras atrodas pierobežā. Tiks pakļautas, var teikt, izmiršanai. Viņas bez šīs iniciatīvas un šī priekšlikuma neizdzīvos. Kā, piemēram, es... Pievērstu Līgas Kuzlovskas uzmanību. Balvu novads. Balvu novads, mūsu balvu novads bez šī priekšlikuma nākošu gadu neizdzīvos. Viņi jau tagad paužu bažas, pamatotas bažas, ka viņi nespēs pildīt savas nevis kaut kādas papildus funkcijas, bet obligātās funkcijas. Un ar visu piešķirto papildus finansējumu no pašvaldību fonda, izlīdzināšanas fonda. Viņi arī nespēja savilgt galus kopā. Lūdzas deputāti, jūs saprotat, kas notiks ar jūsu pašvaldību nākošgad. Viņiem ir tieši tāds pats rops. Un piedāvā kaut ko samazināt, slēgt, bet balvu novadā vairāk nav ko slēgt. Tur nav ko samazināt, tur nav ko slēgt. Skaista smuka pilsēta, kura pakļauta izmiršanai. Viņiem nav no kā pelnīt. Te daudz runā par reģionu attīstību. Kaut kā mēs neredzam, ka notiek reģionu attīstība. Personīgi mūsu balvu novadam pagājušais gads jau bija izdzīvošanas, mēģinājuma izdzīvot. Kaut kā izdevās, bet šogad ir miljons rops. Un priekš tik mažas pašvaldības. Jūs saprotat, ko tas nozīmē?
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Andris Kulbergs.
Saimnes priekšsēdētāji, deputāti, ministri. Apvienotais saraksts iesniedz šo priekšlikumu, tāpēc, ka mēs atbalstam un cīnāmies par reģioniem, lai no 25. Gada atgrieztos apakaļ tā proporcija, kāda tā bija, lai varētu attīstīties pašvaldības. Bet, es varu pieminēt, bet būtisks jautājums, kolēģi, ir par Rīgu. Tā kā es no Rīgas un rīdzinieks, es gribētu teikt, kas ir noticis ar Rīgu pēdējos daudzos gados, ir aizplūduši 250 tūkstoši iedzīvotāji no Rīgas prom uz tuvāko apkaimi, Ādaži, Dreliņi, Mārupe, Ogre, Ikšķile, un realitātē Rīga ir tukša, Rīgā ir problēmas ar infrastruktūru. Šie paši cilvēki, kas ir izbraukuši komutē par tieši tām pašām ielām, mēs redzam, ka iedzīvotāju skaits ir būtiski samazinājies, bet satiksme, ir pat pasliktinājusies. Un tas viss ir jautājums par infrastruktūru. Un šī gadījumā mums galvaspilsēta, kā mūsu seja un lielākais iedzīvotājs skaits, kas dzīvo tieši šeit, galvaspilsētā, nozīmīgākā daļa iedzīvotāja, un arī mūsu turisma vieta, ir tā, kurai pietrūks infrastruktūras naudas. Un tāpēc ir šis priešlikums atgriezties, lai no 25. Gada būtu šī te iespēja arī finansēt, jo Rīgai akūti pietrūks tieši infrastruktūras izbūvē. Tāpēc es iestājos tieši par to, ka arī padomājam kolēģi par Rīgu, jo Rīgai šie līdzekļi ir nepieciešami. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs pieteicies deputāts Aleksandrs Kirštēns.
Cienījamā priekšsēdētāja, godājamie deputāti, es pilnībā atbalstu šo priekšlikumu iesniegto no apvienotā saraksta un citiem kolēģiem un aicinu arī atbalstīt. Kāpēc? Man pašam daļa īpašuma ir Vecpiebalgas pagastā, kas faktiski atrodas no novada centra 50 km, un tur visa dzīve notiek faktiski pateicoties vietiem cilvēkiem. Vietie cilvēki iztīra ļoti labi visus ceļus, vietie cilvēki sagādā šķeldu vietai katlu mājai, un faktiski neko no valsts daudz nevajadzētu, bet ko valsts dara, un kāda ir palīdzība, teiksim, mazajiem uzņēmumiem. Tur ir vesela rinda viesumāja, tur ir daudz ezeru, kā jūs ziniet, pie tām ir uzcelts laivbāzes. Nepārtrauktas inspekcijas, nenormāli uzpūstais valsts aparāts, jā. Katru nedēļu atbrauc vainu no vīda kaut ko pārbaudīt, jā. Tur, piemēram, pie Alaugsta ezera, maza kafenīca. Sanitārās, epidemioloģiskās visādas stācijas, ugundzēsēji, jā, un visi brauc, un tā, jā, un kaut kādus raksta papierus no rīta līdz vakaram. Valsts ir pārpumpēta ar ierēdņiem. Ja Igaunijas vidā strādā 1000 cilvēku un viņi iekasē vairāk, tas ir labs piemērs, un Latvijas vidā strādā 3000, man liekas, gadiem, jā. Un visas šīs iestādes ir, un ņemam vērā vēl vienu lietu. Mums ārlietu ministrs tikko teica, ka mums ir lieliska laime, ja mums būšot 7 gados 10 miljārdi no Eiropas Savienības, ko viņš esot izcīnījis, lidojot ar privātām lidmašīnām. Ja mēs izdalām ar 7 gadiem, tas ir 1,628 miljonu gadā. Uz šo mēs 6 miljardus aizgrūžam katru gadu atpakaļ Briselē, jā. Mums, lai īstenotu bezizmešo utopijas ekonomiku.
Kolēģi, sekundīt, Kirštenkungs, viens sekundīt, kolēģi, patiešām, nu nevar dzirdēt neko.
Tātad, kolēģi, lai mēs īstenotu murgaino bezizmešu ekonomiku 50. Gadā, mums gadā pret Latvijas iedzīvotāju skaitu jau ir jāiztērē 1,5 miljardus utopiskiem projektiem, jā. Mums jānoķer tās 4 molekulas oglekļi no 10 000 un kaut kā jālikvidē, jā. Rīgas pilsēta gadiem iztērēja pilnīgi neveiksmīgs eksperiments ar ūdeņradi, ja jūs ziniet. Un šādas pašas ūdeņradas stācijas būs jābūvē tur uz katriem 100 km vai 200 uz maģistrālēm. Un ne jau visu tā Eiropas Savienība nofinansēs, visam vajadzēs līdzfinansējumu. Nauda šķiest, tik šķiesta pa labi un pa kreisi, pilnīgi bezjēdzīgos projektos, ja. Un tikai ar pašvaldībām mēs varam kaut kā nostabilizēt. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Česlavs Baķņa. Apvienotais saraksts, lūdzu, klausties, ko jūs paši biedri runā.
Viņi klausīsies, kad sāks runāt ļoti cienījumā par saimnes priekšsēdētāju kolēģi. Jā, mēs šobrīd diskutējam par procentuālo sadalījumu, un varbūt tiešām ministrija, un jūs nezināt, kāda ir situācija lauku reģionos, un nu, mēs esam reģionu partija tāpat kā zemnieki, bet viņi pat par savējiem neiestājas. Es konkrēti pieminēšu Krāslavas novada pašvaldību, ciparos un konkrētībā. 2023. Gadā plānotie ieņēmumi bija gandrīz 18 miljoni 853, un 24. Plānotie vērtētie ieņēmumi ir 19 miljoni 508 tūkstoši. Budžeta pieaugums ir precīzi par 1,1%, ja mēs to tā salīdzinām. Bet kas ir būtiski? Ar visiem normatīviem regulējumiem, ar visu pieaugumu, ar izdevumu pieaugumu, kas ir obligāts pašvaldībām, atcerieties to ciparu, tātad pieaugums bija 200 tūkstoši. Bet, ja mēs skatāmies ar to, kādi izdevumi pieaug pašvaldībai, pedagogu atlīdzības palielinājumam vien vajag 166 tūkstoši. Nākamais, pabalsta iedzīvotājiem palielinājums plānoties 300 tūkstoši. Sadalas tīklus papildus izmaksas 39 tūkstoši. Deinstitucionalizācijas pasākumiem palielinājums ir 130 tūkstoši. Aizņēmumu procentu apmaksas palielinājums, nu, kas ir pašvaldībām dramatisks, šeit pieminēšu Kārsavu, bet pieminēšu arī citu, tātad aizņēmumu procentu palielinājums ir 247 tūkstoši. Tālāk, lai nodrošinātu arī pārējiem darbiniekiem algas pieaugumu vismaz par 80 eiro, ir vajadzīgs 1 045 tūkstoši. Reāli, lai to visu nodrošinātu, budžeta pieaugumam vajadzētu būt 8,1%. Un tā ir Eiropas ārējā robeža. Tā ir Eiropas ārējā robeža ar mūsu kaimiņu, ko mēs nevaram saukt par draudzīgu. Un līdz ar to man ir jautājums, vai jūs vispār esat vērtējuši, ministrijas, šādas situācijas? Cik daudz ir pašvaldības? Es pieminēšu vēl vienu pašvaldību. Mēs tagad ļoti daudz diskutējam par to, ka ādaži bagāti ādaži. Vai? Ādažiem iedot papildus naudu, bet tajā pašā laikā no izlīdzināšanas fonda paņem 1,4 miljonus. Lai nodrošinātu minimālu algas pieaugumu pedagogiem, ir vajadzīgi 400 tūkstoši. Naudas vienkārši nepaliek, aiziet mīnusos. Apvienojiet lūdzu laikus.
Deputāti piekrīt.
Un man ir konkrēts jautājums. Es varam ministri, jūs esat šeit? Bija un izbija. Tāpat kā Krauze vakar dienu, bet šodien jau parādījās. Man ir jautājums, kāds ir jūsu arguments? Jūsu arguments ir pieņemt normatīvos dokumentus, uzlikt pašvaldībām par pienākumiem maksāt papildus, bet tajā pašā laikā finansējumu nepiešķirt. Ko tas nozīmē pašvaldībām? Lai nodrošinātu jūsu pieņemto lēmumu izpildi, pašvaldībām nepietiek pamatfunkcijām, un viņām jau tā no tās nepietiekošās naudas, kas ir pamatfunkcijām, jau jāņem nost nauda. Vai mēs tiešām esam Mr. Excel finanšu ministrija? Jūs tikai pēc Excel visu reikinat, ja? Tātad, ka šeit plusi, šeit mīnusi, sadalam vidēji, ar tas, kas reģionos ir cevišķi, kas skar mūsu ārējo iekšējo robežu, tas ir vispār nebūtiski mazsvarīgi. Es vienkārši gaidu no jums pretargumentus. Es gribu zināt, tā ir vienas pašvaldības piemērs, bet man ir konkrēts jautājums, vai jūs esat analizējuši vispār kopējos piemērus, un nevajag nākt un teikt, ka pašvaldības peldās naudas. Nu, piedodiet, pašvaldības Latgalē nepeldās naudas, viņas savalga galus. Un nākamais gads, kas man raisa bažas, par ko varbūt izēmas aplaudē un trina rokas, ka pašvaldības būs radikāli spiestas slēgt skolas. Un nebūs tā, ka viņas slēgs tikai to posmu 7-9 vai 7-12, viņas būs spiestas slēgt skolas arī 1-6 posmā. Tā ir realitāte. Parunāsim ar jums, kas notiek 1. septembrī, un ja jūs sakāt nē, kā ministri mums teica frakcijā, nē, tā nebūs, nu, tad mēs ar piemēriem pierādīsim, ka jūsu politika ir atžgāna, kas nav Latgales un visu citu reģiona pašvaldību atbalstoši. Paldies.
Debates slēdzu.
Paldies. Atgādinu, ka komisijā tad ir priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 30, atturas 19. Priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums no ministru kabineta komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums no ministru kabineta komisijā arī tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Māris Kučinskis. Nē, tātad pienākamā. Tad deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums no apvienotās saraksta komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Māris Kučinskis.
Labrīt, cienījamā priekšsēdētāja, apvienosim laiks.
Deputāti piekrīt.
Jo es laika ekonomijas nolūkos pieskaršos arī 5., 6. un 7. un apsolos vairāk nerunāt. Šis ir bloks iekšlietu nozara, tas ir tas pirmie priekšlikumi no sērijas, ka šajā budžetā ar uzrakstu drošību palika tikai nosaukums. Vismaz tajā sadaļā, kas attiecas uz iekšējo drošību un uz tām gaidām un cerībām, ko lika visi šajā nozarē strādājošie.
Nedaudz pie vēstures. Mēs visi zinām un rūpējamies un pieņemam arī likumu, kas ir šajā paketē attiecībā uz ārējo drošību. Mēs ejam viss vienprātībā, es domāju, un pamatot ejam uz 3% no koprodukta, lai aizsargātu savu valsti, lai aizsargātu ārējās robežas. Bet, ņemot vērā arī notikums pēdējos gados, gan ar un ap robežu, kara sākums Ukrainā, pēc tam bēgu plūsma Baltkrievijā, pēc tam visa cita pieredze arī citās valstīs, un mēs saprotam, ka iekšējā drošība nevar tikt atraut no ārējās drošības. Un ja valsts grib būt stipra, tad ir jābūt visiem vienotiem. Šie priekšlikumi ietvērt, tie vēl nav par atalgojumu, tas atalgojums ir vienā tālākais priekšlikums, bet šie priekšlikumi aptver uzturdevu, kas ir pielīdzināti tai pašai, ko saņem mūsu karavīri, tie, kas dienu armijā. Otra priekšlikuma ir par īres kompensāciju, kas ir pielīdzināti tai pašai summai, kādu saņem tie, kur ir rūpējis par ārējo drošību, un tas nav nekas unikāls, tas ir ļoti godīgi, ņemot vērā vēl to, ka mēs kļūstam aizvien mazāk un mazāk, un rekrutējot jaunos cilvēkus, lai viņi pievērstos un savu dzīvi veltītu vai nu ārējai drošībai dienot armijā vai iekšējai, tātad strādājot policijā, robežsargos, nav vairs tā, ka mums ir tik daudz skolas noklātas visā Latvijā, ka blakus var mācīties. Mums ir robežsargu koledži, kas ir Rēzeknē, un latgalieši arī vairs nepietiek, lai piepildītu ar audzēkņiem to visu un nodrošinātu nākot policijas koledži, kas ir un ugunsdzēsēji Rīgā, un kas nozīmē, ka cilvēki nāk no visas Latvijas, no reģioniem. Un tad, kad viņi redz un saprot, ka dienot armijā var saņemt vairāk un algu starpību, var pateikt, apmēram, uzsākot dienestu, karavīri saka, ka viņiem ir jau 1400 pēc pielikuma iepriekšējā vasarā. Policists saka, mums ir 400. Un tad ir šī konkurence, bet mēs taču gribam, lai būtu gan tie, kas sargā robežas, gan tie, kuri aizsargā kara gadījumā, mēs gribam, lai visi mēs kopā būtu stipri. Un man ir ļoti žēl, ka viss tas, kas vasarā likās jau realitāte. Mēs neizgudrojam šo priekšlikumu, es viņu vienkārši paņēmu no tās programmas, kas vasarā ar pilnu sapratni vecajā jau koalīcijā Kariņkunga valdībā, ko viņš pats vismaz mums tā īsti nesaprotam iemesli pēc nogāzi. Tur bija pilns atbalsts. Atbalsts bija no valsts prezidenta, un mēs sapratām, ka mēs uz to ejam. Saņemot šo budžetu, nu, labi, mēs jau kaut kā te mazliet skatāmies, ka valdība jau var darīt, kā grib, bet mēs saņemām tikai cilvēki saņēma tikai pieaugumu pieaugām, faktiski 7%, jo 10% pieaugums ir pret 22. Gadu. Šos te līdzekļus viņi nesaņēma, un viņi ir ļoti, ļoti vīlušies. Vakarā viņiem satikos tiem, kur šobrīd, paldies valdībai par to, ka atbalstīja vismaz to, kas attiecas uz iekšējo drošības akadēmiju. Satikos ar cilvēkiem, kuri...
Čiņska, kurš laiks...
Arī apvienotājs?
Jā.
Nu, labi. Tad, paldies. Tad es atnākšu vēl.
Paldies. Jā. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Edvards Miltens.
Cienījamie kolēģi, šis, manuprāt, ir viens no nopietnākajiem jautājumiem šajā budžetā. Ir drīzāk šo problēmu risinājuma trūkums. Jo es ļoti labi atceros to momentu, kad mums bija spējas palielināt aizsardzības budžetu,
Un jaunais ministrs stājoties amatā faktiski jau šo te ieguvumu ieguvu mantojumā, bet koalīcijas sanāksmēs tika pārunāts šis disbalanss starp aizsardzības, resoru un iekšlietām. Un situācija tur ir dramatiska. Policijā 30% trūkst darbinieki, kas strādātu. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā daudzi apsver iespēju doties projām no darba. Tāpat arī mums ir problēmas robežsardzē. Un ja mēs runājam par drošību un valsts aizsardzību, mēs ļoti labi apzināmies, ka mēs kā NATO dalībvalsts mums nav tiešu draudu, kad tūlīt sāktos karš. Mēs tam gatavojamies tieši tāpēc, ka mēs negribam karu un tur ieguldam naudu, bet lielākie riski tieši saistīti ir ar dažādām diversijām, provokācijām, ar mēģinājumiem satracināt sabiedrību, iespējams ar kaut kādām provokācijām, kur būtu jāiesaistās glābšanas dienestiem, tie ir tie riski, kas ir jāmenedžē. Un ko mēs redzam, ja mēs saucam šo par drošības un ilgtspējas budžetu? Iekšlietām 2024. Gadā 1,5% no iekšzemes koprodukta. Nākamajā 2025. Gadā 1,17% un vēl nākamajā 1,01%. Kādu tendenci mēs parādam, vai tā vispār ir prioritāte? Vai šo drīz saukt par drošības budžetu? Un tā vien šķiet, kolēģi, ka pašā vienotībā ne tikai starp koalīcijas partijām ir kaut kāda hierarhija. Lielākā budžeta daļa aiziet vienotības ministrijā un pārējiem pēc pārpalikuma. Arī iekšienēji pēc pārpalikuma principa. Čakšs kundzei vajag dabona līdzekļus. Hosams Abu Merī izradzēts dabona līdzekļus un pat reformas neprasa pretī. Kozlovska kungs, kur ir objektīva vajadzība iekšlietām, tūlīt risināt problēmas, nav atrisināts un iedod šādu negatīvu tendenci. Cienījamie kolēģi, nedrīkstam mēs atļauties tādu lepnību ignorēt fundamentālu problēmu. To, ka šis budžets nerisina iekšlietu sistēmas izaicinājumus. Paldies!
Paldies! Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam, tāpēc lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam. Kolēģi, mirklīti, tūlīt tiksiet brokstīs.
Kolēģi, 88 esam reģistrējušies, 12 nav. Raimonds Bergmanis, Mārcis Jencītis, Rihards Kols, Gunārs Kūtris, Natālija Marčenko Jotko, Ināra Mūrniece, Gunāru Redzu, Nauris Puntulis, Leila Rasima, Jana Simanovska, Jānu Redzu, Edvīns Šnore, Edmunds Tērumnieks un Edgars Zelders. Paldies!
Paldies, kolēģi, pārtraukums līdz pulkstens 11.00.